Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama urednica Brigita Konsvo-Peček. Naša današnja gošća je profesorica hrvatskog jezika, gospođa Vjera Mrvelj. Razgovarat ćemo o muci, knjizi koja je nastala prema zapisima Marije Valtorte, kao i odnosu prema trpljenju u našem osobnom životu. Vjera, dobrodošla.
Hvala lijepa, hvala Isus i Marija.
Navijeke. Prvo, Vjera, sama se predstavi, mislim da je to najsigurniji put. Reci nam nešto o sebi.
Kao što...
O sada, o svojoj profesiji. Kako si uopće odlučila studirati to što si studirala?
To je...
Bilo je davno, ali nema veze.
Bilo je davno, ali nekako je to od samog djetinjstva počelo, recimo... Imala sam baku kod koje sam odrastala sve do polaska u osnovnu školu. I slušajući njezine pričice kojima je ona mene uveseljavala u životu i maštu mi raspirivala ono, na sve strane, vjerojatno je to već neko sjeme bilo bačeno da ja jednog dana isto tako kao ona budem nekome nešto pričala, zabavljala ga, držala ga u nekakvome stanju, neke neizvjesnosti, šta je dalje bilo. Dakle, to je mene možda odvelo u studij književnosti. Dakle, završila sam osnovnu i srednju školu u Šibeniku, tamo sam rođena. Onda sam došla nakon mature, naravno, u Zagreb, upisala filozofski, udala se, imam troje djece, dvije kćeri, jednog sina i udovica sam, odnedavno sam u penziji, ali u mirovini nisam, jer ja nikad ne mirujem.
Ovo je dobro.
Tako da uvijek imam neku stvar koju moram napraviti. Dosta pišem, recimo da sam ja, kako bi to moja djeca kad su bila mala, rekla, mama, ti si piščica. Tako da, eto, vrijeme provodim i u... Naravno u crkvi, dosta sam tamo aktivna kao čitač, pišem stvarno odavno, već 30-ak godina za časopis koji izlazi u, sad naravno u digitalnom obliku, u Župi Kraljice Svete Krunice, Crkva u Malome. Tu sam recimo više od 30 godina sudjelovala, isto tako sa tim nekim pričicama u kojima se točno vidi da je ta moja baka neka nit vodilja u mome životu bila u svemu što se tiče i vjere i odgoja uopće. I članica sam trećeg reda Svetog Dominika, to je laičkog bratstva Svetog Dominika.
I pjevaš.
I pjevam. U zboru župnome, u kolegijumu pro muzika sakra, a kada se vratim malo u Šibenik, onda sam članica katedralnog zbora.
Tako da, to je stvarno aktivnost, nema mirovine.
Pjesma je obojila moj život i pokojni muž je bio glazbenik, djeca su završila muzičke škole. Moj sin je već drugi muzički studij završava u Leipzigu i djeca su eto, stjecajem okolnosti, otišla od mene, ja sam sama. Nije mi dosadno, čujemo se, nisam neka mama koja kokočka nad pilićima nešto bdije, puštam, živite svoj život, budite dobri ljudi, to je najvažnije.
Budite svoji.
Tako je.
Izbor knjige, zašto baš muka? Nije lagana tema,
ne,
ali
ne.
Eto, ulazimo u temu, ne možemo pobjeći od muke.
Tako je. Dakle, bilo je to možda prije kojih 35-36 godina, kad sam ja eto tako došla u posjet jednoj mojoj susjedi, starijoj ženi, nije ona imala nekakvu policu sa knjigama, ali bilo je neki desetak knjiga i sad ja vidim jednu, Muka se zove. I pitam, mogu li ja to posuditi da ja to pročitam? Ona kaže, kako ne, samo uzmi. I sad da odmah na početku kažem, zašto je ta knjiga mene toliko osvojila na neki način, zato što sam ja kao mala sa bakom odlazila u crkvu. Dakle, sav moj duhovni život i taj moj duhovni put, ona je utirala. Dolazići u crkvu, koja je meni sad naravno u ovim godinama jedna crkvica mala, nedaleko Šibenika u Dalmatinskoj Zagori, crkva Svetog Danijela, vrlo mala, ali onda je meni bila ogromna, kao katedrala, to je tako svakom djetetu. I gledaš te ljude koji tamo nešto šapću. Šta šapću, dragi Bože? Krunice drže u rukama. To je meni sve bilo fascinantno. Čitavi neki, u najljepšem smislu, teatar. Izlazi svećenik, on dolazi. Misa se tad još govorila na latinskom jeziku. Meni je latinski gimnaziji bio, ono, popit vode malo i tako. Ovog. A ne samo zato. Recimo, u tom selu je nalazište iz doba neolita, ali imamo i naša crkvica je na temeljima rimske vile, kojoj se vidi sad hipokaust. Znači, Rimljani, latinski jezik, crkva, sve to mene nešto privlačilo. Ovoga. I kad bih ja slušala propovjed, mislim, kao djetetu tebi je ono pomalo i dosadno. Šta on sad tu priča, nešto? A mene zanimaju detalji. Kako su oni izgledali, ti apostoli? Što su između sebe razgovarali? Kako su se odnosili prema Isusu? Kako su bili obučeni? Gdje su stanovali? Kako im je bilo posuđe? Jesu li imali ikakvu knjigu ili šta je to bilo u to dobu? Me to toliko maštu razgarilo da bi ono, ja ne znam šta bi dala da ja to sad negdje znam. Onda, drugi faktor koji je utjecao na to da ta muka nekako obilježi meni put u životu na sve moguće načine, je bio jedan Barba Božo koji je pjevao muku. Znači, ja bi njega ono slušala otvorenih usta i razmišljala sam, Bože dragi, što bi ja jednog dana voljela biti taj evanđelist i da ja pjevam muku. Ali di žene pjevaju muku, to ne dolazi u obzir. Pa bi onda stala malo kraj onog seoskog harmonija koji imao više rupa nego tipki i onda bi ja to nešto bockala prstićima i onda došao jedan naš fra Božo, ja, isto se zvao Božo, i kaže on, sad ću ja to malo u dijalektu, kaže, aj sviraj. Pa ne zna. Kako ne znaš? A ne zna? A jel imaš sluha? Jel imaš uši? Pa ima. Pa onda sviraj. Pa ne znam svira. Pa imaš uši, traži tipku koja odgovara tvome uhu. Dakle, to je već bio začetak neke moje, pod navodnike, glazbene, zborske
karijere.
Ili neke solo karijere, barem u crkvi dok pjeva neke psalme i slično. Dakle, to su bili neki presudni momenti koje ja naravno nisam tad spoznavala, nego tek kasnije. Znači, ti prije 35-6 godina ja dobijem tu knjigu i čitam i kažem, Bože dragi, ovo je ono što sam ja htjela. To je nešto nevjerojatno. I onda ja kažem toj gospođi, di ja to mogu nabaviti? Ona kaže, moja je sestra nešto tu lektorirala, pa je, kaže, nije htjela ništa to naplaćivati, kaže, ona to iz ljubavi radila. Ali pitaću ja nju, ima ona još par primjeraka. I onda kad sam ja saznala da je taj, da li je više živ, mislim da i nije, Don Božidar Medved sa Jelse.
Nije,
da,
to je on je surađivao isto s pokojnim fra Josipom Marcelićem i obojica su umrla. Znači, oni su vodili izdavaštvo Duh i voda i niz knjiga
znam,
izdali. Bogu hvala na niz knjiga. Što je
tako.
Došlo do nas u vrijeme, vrijeme kad nije bilo katoličke
tako
literature.
Je.
A ovo je ova knjiga koju si izabrala, to jest privatna objava, ali ovo što si rekla, pruža nam jedan uvid drugačiji. Znači, na koji način je, evo, spisateljica Marija Valtorta ušla i gledala?
Da.
Hoće li slušatelji prihvatiti ovaj način ili će izabrati drugi? Normalno da uvijek nama okosnica i čvrst ono Sveto pismo.
Da.
Ali za one koji se pitaju kao ti, nekad je dobro pogledati i na ovaj način.
Naravno, meni je to stvarno bilo otkriće, fenomenalno. I onda sam po jednu knjigu kupovala polako kako se izlazilo. Mislim da mi još danas fale dvije, ali postoje one negdje tamo u knjižari na Kaptolu, pa ću ja doći do njih. Tako da, kažem, ta muka, to je nešto kasnije u životu, kako odrastaš ovo, ono, kad prođe to djetinjstvo, kad više, kao da nekako ta mistika blijedi. I u jednom momentu čovjek u svom životu naravno prođe neko duhovnu jednu suhoću, kad misli se to nešto, šta je to, ko to zna, pa okolnosti životne ga jednostavno natjeraju da, eto, ko da bude u nekakvoj duhovnoj rupi. I onda se dogode nekakve stvari svima koje su dosta teške, u kojima čovjek se ono osjeti beskrajno sam, bespomoćan i nema odgovora od ljudi, ne možeš ni od koga ništa saznat ko nije prošao. I onda to kasnije shvatiš, čekaj, to što sam učinio ili učinila nije dobro. Nije bilo dobro, ranilo me do bola, do kosti, što se kaže. Ali, u drugom smislu, da nije bilo te boli i toga, ko zna kad bih se vratila Bogu i kad bih ja rekla, pa Bože, kog ja imam osim tebe. I to sad opet stupa ona moja baka i sve ono što ona posijala. Sad to raste na jedan drugi način. Znači, tad to je to. Ono, kaže, to je. A onda poslije dođu drugi životni periodi u kojima se iskusi baš doslovce teška muka. Teška
od koje ne možemo pobjeći.
Ne možemo pobjeći.
Bez obzira što želimo često.
Lijepo je ono kad je, lako je u dobru dobar biti, jel? Ali kad dođu oni teški trenuci, onda nema druge nego ono, kaže, Bog je i ti iste povezani pupčanom vrpcom, onda ti nju malo presječeš, a on onda ono što je ostalo vuče natrag sebi, pa te opet sveže, pa ti opet režeš i na kraju šta? Dođeš licem u lice, bar s ove strane, jeli? Drugo je ono što će biti gore, licem u lice s njime. Dakle, onda, kažem, dogode se takve stvari koje su živa muka čovjeku i tako u mome životu se dogodila jedna, ako smijem to ispričati, da eto možda slušatelji možda nešto nauče iz toga ili ako se sami nađu ili su se već našli u takvim nekim tragičnim trenucima da eventualno čuju neko moje iskustvo. Naime, prije 3 godine je moj unuk koji je imao 16,5 godina stradao u željezničkoj nesreći, vlak ga je udario. Dakle, tipično ono što rade mladi ljudi, stave slušalice, to neke moderne koje izoliraju zvuk izvana. I on je uz prugu išao na trening, bio je vrstan nogometaš. Lijep, naravno, svakoj baki je njezin unuk najljepši na svijetu. I on je mene zvao bakica Vjeverica. Tako. I vlak ga je udario i to je bila trenutna tragedija, smrt. I sad, šta sad? Kako se ono, recimo, dosta ljudi zna u takvim trenucima, pa kako je Bog mogao to dozvoliti, kako to, pa nema tu dozvole. To je jednostavno tako. Nema Bog s tim ništa. Prije toga, moji su roditelji umrli u razmaku 4 mjeseca. Ja sam jedinica u roditelja i ja sam bila ta koja je morala sve to srediti. Dakle, nemam vremena pasti u nekakvu tugu, depresiju, ne daj Bože, ja nisam uopće po prirodi depresivna osoba. Možda bi bila da nemam Boga uza se i da se nisam slonila na njega. I onda su mi mnogi ljudi rekli, pa vidiš, pa kako, pa ti barem moliš. Ja kažem, da, molim, kad je moj muž umro ili dok je umirao meni pred očima, ja sam uvijek govorila, Bože moj, ti si taj koji može nešto učiniti. Ja te ljubim, pa uostalom ti kažeš, oni koji Boga ljube, sve im se okreće na dobro. Onako, gledajući iz ljudske, ovozemaljske perspektive, ništa se nije dobro dogodilo. Dakle, jedan čovjek u najboljim godinama svog života umre, ostane 3 djece koje trebaš podignuti, sam si. Ja ne znam ništa oko automobila, osim ih voziti, ja ne znam promijen gumu, ja ne znam ništa ono što recimo uobičajno radi tata, ajmo reći to tako. I sad sve je na meni. Ja ne mogu biti i mama i tata. I onda dolazi ono ključno pitanje koje vjerojatno svaki čovjek koji tako doživi to, takav jedan, ajmo reći, životni udarac. To je udarac, ali kad samoj sebi kažem, čekaj malo, Bože dragi, ti si rekao onima koji Boga ljube. Taj dio rečenice je meni zapeo u glavu i mislim se, pa Bože moj, jesam li ja tebe dovoljno ljubila da ti po toj mojoj ljubavi nešto učiniš? Ja vidim druge ljude, bračne parove koji se vole, koji se grle, idu na more, kupaju se zajedno, ja sjedim tamo kako neka ptica slomljeni krila i mislim se, zašto? Zašto? Ne, zašto se meni to dogodilo? Ne, nego ja preispitujem sebe, pa jesi li ti uopće vjernik? Jesi li vjernik? Možda, ne znam, mogla bih o tome pričati puno, međutim, ja kao ipak zovem se Vjera, dakle, to nisam dugo voljela to svoje ime, mislim se, ko se zove Vjera, dragi Bože, ali ono svaki dan me neko spomene na misi. Ovoga. Dakle, i u tim trenucima je, kad bi ja ostala onako sva slomljena, da je moja vjera u meni bila jača od mene, da je ona mene uvijek podizala, da ja ne klonem, ja sam rekla djeci svojoj, imamo dvije opcije, možemo lupat glavom u zid i reći, joj, jadni mi, šta ćemo sada, ajme nama, ovo ono, ili tako je kako je. Idemo dalje. Idemo dalje jer to, takav je život. On je i lijep, i lavita je bela i ovo i ono. Dakle, jednostavno, mi smo borci. Mi smo na kraju krajeva gena kamenih iz Dalmatinske zagore, sa tatine strane, sa hercegovačkog krša. Jer nama ne mogu ništa ni zmije ljutice. Dakle, idemo dalje. I tako da su moja djeca prošla kroz to turbulentno razdoblje, to je bilo, sin je imao 10,5 godina, ova kćer 16, ona se već bila udala i tako. No da se vratim mome Leonu. Znači, to je bio, kažem, pokopati roditelje i pokopati muža. Sve sam radila sama organizirala sve. To je bila pjesmica naspram ovoga. Ovo je bilo strašno. I ja, kao nekakva piščica, nemam drugog izlaza nego sjedni, pero u ruku i piši. Tako da sam ja na neki način, ajmo to malo ovako reći, da bi to mogla se svrstati u epistolarnu neku književnost, recimo. Jer jako puno sam toga napisala, nisam ništa izdala jer treba imati materijalnu neku moć da se to sve sredi. Tako da sam ja izljevala svoju dušu na papir, to je u jednom smislu tu svoju muku stavljam pred lice Božje, pred noge njegove, jer jedini mi je to način. I to su u tom nekom smislu bili zapravo pismo Leonu ili pisma Leonu je bio moj razgovor s Bogom. I u tome koliko ja njemu postavljam pitanja, on meni na neki način u mom duhu, duši mojoj nešto govori. Znači ja to osjetim u smislu nekome da to je tako. Nema dvojbe, ali postavljam mu 1000 pitanja. Pa eto, ako je moguće pročitati.
Može. Jer ono što je u stvari odzvanjalo u tvojoj duši, pretpostavljam da će naći odjek i u drugim dušama, jer su pitanja često jako slično.
Jesu.
I odgovori.
Evo ovako. Kako da ti danas ne napišem ni riječi? Kako kad je danas 5. u mjesecu i još k tome ponedjeljak? 3 mjeseca su prošla i nema dana da mi nisi pred očima i u mislima. Ne mogu još doći k sebi i ne mogu prihvatiti činjenicu da samo brojim dane koji se samo nižu u nedogled, kako ih biva sve više i više i kako mi postaješ neuhvatljiv, kako mi kliziš poput vode kroz prste i kako ništa ne mogu učiniti da išta zaustavim. O Bože, koje li nemoći, koje li usamljenosti, kojeg li nečeg što ni izreći ne mogu. Oprosti mi, Bože, ali kako da te ne pitam zašto? Kakav je smisao života i smrti mog Leona? Oprosti mi, ali moram. Tko će mi drugi odgovoriti? Ljudi ne znaju. Pokušavaju me utješiti onim naučenim floskulama koje se netko nemušt dosjetio, pa napisao za utjehu onima koji se ne mogu utješiti. Kao, tako je moralo biti, tako je zapisano, Bog bira najbolje. a mnogi su i ravnodušni, hladni ili ne žele ni znati za ovakvu tragediju. Stoga ni ne želim ikome išta reći, želim držati u sebi, jecati u tišini i praznini svoga prostora, izliti misli na papir i čuvati ih među dlanovima kogo luždravog ptića ispalog iz gnjezda, koji nema perija, koji ne gleda još, kojem se samo žilice modre pod kožicom, a srce udara hvatajući dah pred mačkom koja čeka da ga zgnječi i proguta upozalogaja. Gledam jednu tvoju fotografiju s prve pričesti. Kako si lijep, kako držiš krsnu svijeću u bijeloj košuljici, ja te snimam, pa tko bi u trenu rekao da ma ne želim ni izgovoriti. Zar smo u životu osuđeni samo na strepnju da se ne dogodi neko zlo onima najbližima, onima koji su sastavni dio našeg bića? Koliko sam samo molitava izgovorila gledajući u željezničku prugu, koliko sam žarko tražila da anđeli čuvari čuvaju tebe i sve koji prelaze preko nje. I što? Jesu li molitve uslišane ili nisu? Jesam li uopće znala moliti? Pa kako se moli? Jesam li kucala na pogrešna vrata? Je li bilo ili ima li ikoga iza tih vrata? Rečeno je da Bog zna što nam treba i prije nego ga išta zaištemo. Tko mi može reći što je bilo krivo u ištenju, pa da popravim, da ne griješim? I tko su ti kojima se molitve uslišavaju, po čemu su oni bolji od neuslišanih? Rečeno je, onima koji Boga ljube sve se na dobro okreće. Pitala sam se i nakon smrti tvoga dida Ive, a sad se pitam, Bože, ljubim li te? Kakva je moja ljubav prema tebi? Jesi li mogao išta učiniti po njoj? Je li snaga te moje ljubavi nedostatna, nedovoljna, bezvezna? Ne, ne i ne. Ne vjerujem da si ti Bog koji sudi ljude po količini lijepih i pobožnih riječi koje ti upućujemo misleći da te ljubimo. Ti nisi astečki totem kojem moram žrtvovati srce iščupano rukama iz vlastitih grudi. Ti plačeš nad onima koji te ne ljube, koji čine sva zla ovoga svijeta. Ti jedini znaš dubinu ove boli i ti plačeš koji ja sada. Što mi preostaje? Zamišljati sliku anđela od 16,5 godina koji živi nešto nama po zemljarima sasvim nezamislivo, nešto što nije polupokidana izblijedila sveta sličica iz džepa traveše moje pokojne babe Cvite, pokidana ali s tragovima poljubaca svecu na njoj, sa tragovima žarkih molitava za njegov zagovor. Možda izgleda kao naivna, neiskvarena i pouzdana molitva seoskog djeteta koji skuplja svete sličice kao ja, ali je nadasve iskrena i vjerna Bogu. Baš onako kako može biti neiskvareno, dobro, anđeosko, čisto srce djeteta. Leončiću moj, sad će ti biti smiješno možda kad uz tvoje ime napišem Rano moja ljuta, baš u stilu babe Cvite i narodnih pjesnika i njihovih deseteraca, ali ne mogu ti lagati, boliš me do kosti. Milujem kosicu tvoga brata i mislim što bi dala da tebe mogu pomilovati, razbarušiti tu tvoju ježurkastu frizuru, pa da se i namrštiš i da kažeš, ma nemoj bako, i da te ja još zafrkavam iz one bakicaste ljubavi koju osjećaju sve bake na svijetu. Dobro, ne baš sve, poznam i takve. Ljubim te, srećice. Vjerujem da i sad osjećaš dubinu mora bakine ljubavi. I nemoj se žalostiti što plačem, moram, jer ću puknuti u milijun komada, ali razumiješ ti to, zar ne?
Hvala ti, Vjera.
Molim. Recimo da su to trenuci, ovako imam dosta tih pisama njemu u kojima, eto tako, razmišljam na taj jedan način, jer ovakve se stvari isključivo s Bogom mogu podnijeti. Ja moram dalje, ja moram utješiti roditelje, njegove brata koji je u najgorim godinama doživio smrt brata i da je i popustio u školi, da je doživio stvarno teške stvari, ali eto ja kao učitelj, kao neki profesor, uvijek sam bila na strani djeteta i uvijek ja nikad nisam glasovala za to da se neko dijete kazni. Nego uvijek priđi djetetu i kaži mu najbolje što imam. Dobar si, pametan si, ti to možeš. Stvarno, moj profesorski posao nije posao. To je poziv. Kao što netko bude pozvan da bude redovnik, redovnica ili svećenik, tako je mene Bog pozvao. Znači, i ono što sam slušala od svoje bake, ja sam pričala u školi.
Ali ovo što si sad rekla da si govorila djeci, su te iste riječi možeš sebi reći i slušatelji isto tako mogu sebi reći. Dobra si, imaš snage, imaš, znači jednostavno da prestanemo možda gledati sebe u tamnim bojama, jer ono što je dobro od Boga je u nama.
Tako je.
I zahvaljivati da nam Bog daje tu snagu preko koje možemo svaki dan izdržati današnji dan. Ne treba misliti kako ću sutra.
Da, da, jasno.
Jer izdržavaš od dana do dana.
Jer velim, jedino ta snaga od Boga, ja znam da bez njega ne mogu ništa, ne mogu ni zapjevati tamo u crkvi, počet ću kašljati ako ne pomislim na njega. Dakle, i tom djetetu ja moram biti isto netko ko će ga utješiti.
Točno.
A kako ću ga utješiti ako ja sama nisam utješena? Znači, kod mene, ja ne mogu kalkulirati s nečim, glumiti nešto. Recimo, po tome me učenici moji pamte da sam uvijek bila uz njih. Izvlačila ono iz njih najbolje. Ali danas su neka druga vremena kad vidimo, eto, nažalost, kako nam djeca nekako kroz ruke izmiču. Ali ja sam rekla, ja ću biti tako kako sam odgojena, kako sam naučila i mislim da nisam promašila profesiju.
Znači, vraćamo se na temu muke. Muku najčešće gledamo kao izolirani dio liturgijske godine, ali iz ovog razgovora je jasno da muka je nešto što nas prati cijelu godinu. I čak tijekom liturgije, tijekom svete mise, mi se na svakoj svetoj misi prisjećamo Isusove žrtve na Golgoti. Tako da je muka naša svakodnevnica. Ova nas knjiga, odnosno ova tema koju si izabrala, u stvari vraća nam pred oči ono što, eto, mislim, ja prva ne želim baš svaki dan gledati, radije bih da ne gledam, a to su trpljenja. Znači, pitanje je kako se suočiti s trpljenjem. Bez Boga, evidentno, jako teško, jer ljudi okrivljavajući Boga ili tražeći od Boga odgovor zašto, a pitanje je, jel ja baš trebam znati taj zašto, jel? Znači, treba ga prepustiti Gospodinu. Najčešće upade u depresiju. Depresija je nešto što je vrlo blizu ako se zatvorimo prema Gospodinu. Ali čak i ako smo otvoreni, ne trebamo gledati negativno. Nekad je depresija izlaz, duša nam ne može izdržati.
Recimo, ja sam bila često ti svojih prijatelja koji nisu ništa to u zloj namjeri mislili, nego ono, eto, opet nekako kao Bog je krivac. Ja ni u jednom momentu, čak ni za vrijeme bolesti i smrti moga muža, pa niti ove smrti koja se dogodila Leonu, ja dakle nisam nikada pomislio ni upitali zašto baš ja, zašto baš meni, kad smo svi mi, ja i meni. Mi smo to svi, dakle nema, ne događa se to nekima drugima. Svi smo mi u toj muci. I dakle, ona slika biblijska koja je mene držala mi, tako reći, glavu iznad vode da u toj boli i tuzi ne potonem, je slika kad Isus uskrisuje Lazara. To jest, onaj moment kad Isus plače. Dakle, nije to jedini njegov plač i plače nad Jeruzalemom i ovo i ono. Dakle, ta slika Isusa, to... Meni se duša potrese i kažem, pa to je Bog. To je onaj koji je proživio tu bol da mu je netko blizak takav umro. I on žali za njim, pa kad gle vidi koliko je taj čovjek ljubio tog Lazara. Znači, ta slika je meni, eto, takav je Bog. Bog je sućutan. Sućutan. Pa šta ima veće nego, kaže, dati život za nas koji to nismo možda ni zaslužili. nismo zaslužili.
Ne, samo
recimo.
Jer svjesni smo toga da, da smo djeca Božja, ali ovo što se tiče zasluga, koja je naša zasluga?
Ne, to kažem, ni u jednom momentu nisam ja bila ljuta na Boga. Ja jesam doživjela ovoga, zašto je to Bog dozvolio, dakle, to ono klasika.
Jer ima ljudi, mislim, koji imaju reakciju, ne osuđujem ja sad
oko
toga, ali mislim imaju reakciju da, da su jako ljuti na Boga i osuđuju Boga jer je uopće tako nešto dopustio. Sad tu se postavlja pitanje, ovo što si na početku emisije u jednom trenutku spomenula, oni koji Boga ljubi, ljube se okreće na dobro. Stvar je o tome da možemo tu gledati, je, možda, iz ove zemaljske dimenzije ne vidimo baš da se okrenuo na dobro.
Da.
Ali ovaj život nema kraja u trenutku tjelesne smrti. To ne smijemo zaboraviti ko vjernici. Prema tome, kako ja mogu znati, kako ti možeš znati tu što se događa, znači u ovoj široj slici, ako gledamo da ovaj život je vječan. Znači, tu to prepuštamo Bogu i tu je tu naše pouzdanje da jedini Bog zna što je ispravno. Koliko god je teško gledati na takav način, ali moja slika, tvoja slika, bilo čija ljudska slika je vrlo ograničena. Tako je onda strpljenjem.
Da.
Pitanje smrti. Vrlo teško pitanje za sve nas. Znači smrt bliske osobe, a u krajnjoj liniji i naša smrt. Koja se ne, to je, smrt je nešto što će neminovno doći prije ili kasnije.
Tako je.
Pitanje je trpljenja, kako ćemo izdržati to. Znači tu jedino prosto je pouzda se u Gospodina da će davati snagu za svaki dan.
Tu sam stvarno uvjerena u to, dakle. Ne mogu se neke stvari ni putem nekih medikamenata, lijekova, ovo ono, to je možda, recimo, ako ne možeš spavat, možda ćeš uzeti neki čaj, kamilica i nešto, valerijanu, ajde zaspi. Ali ona duhovna borba, to je ono nešto, to je jedna velika kušnja, kako ću ja sada ostati čvrsta, uspravna i osloniti se na Boga totalno.
Da, i ovo što si se spomenula, pitanje duhovne suhoće. Dakle, trebamo biti svjesni da duhovna suhoća se može i vrlo često se javlja na putu. I sveci, majka Terezija s kojom smo povezani, pa nije bila pošteđena i to dugogodišnje duhovne suhoće. Zašto bi ja bila pošteđena? Zašto bi ti bila pošteđena ako je to za naše duše potrebno.
Da.
Tako da trpljenje je očigledno sastavnica ove životne škole.
Tako je. Recimo, jedan vid muke i trpljenja je ona Isusova ljubite neprijatelje i blagoslivajte one koji vas progone. Recimo, to meni dugo nije sjelo u glavu.
Pa, mislim, po ljudski. Ovo, kad gledamo po ljudski, se sve u nama buni. Kad je,
je? Tako je. Lako je, recimo, oprostiti nekom tamo susjedu koji
da,
mi je
da.
Bacio poštu u neki drugi kaslić ili te neke slične je. Stvari. Ali neke fundamentalne stvari koje se dogode kad te neko debelo uvrijedi.
Kad ti rasturi se duša u biti.
Tako je.
Probodete.
Recimo, ja sam ovoga iz vlastitog života doživjela da, recimo, kad me jedna osoba strašno uvrijedila, ono moje srž moga bića, moga majčinstva i svega, da sam ja dugo godina sa nekom nelagodom gledala na tu osobu. Ili kad je jedna druga neka osoba učinila isto nešto mojoj obitelji jako loše, ja bi u jednom momentu stvarno, ono, najradije bi te strpala negdje u neku rupu, nek te nema. A u isto vrijeme pomislim, Bože, pa ja gledam na tu osobu kao jedno posrnulo biće. Posrnulo biće, teško, kako su mnoge žene u ratu doživjele, koje kakva zvjerstva od neprijateljskih vojnika i ovo, ono, pa kad sam jednom upitala, kako se to oprašta? Kako? To je božanska kategorija, to ti samo Bog može dati. Pa jednom je profesor Ivančić pokojni znao reći, pa kaži Bože, ja bih htio oprostiti, ali nekako mi ne ide. I to je korak prema naprijed.
Yes.
Znači ti hoćeš, nećeš, dođeš u fazu kad kažeš, eto ta osoba koja je to učinila, ona je jadna, izgubljena duša, ona je ko onaj uzeti kojeg spuštaju kroz krov i on je nemoćnik. Nemoćnik je i u duhu, i u duši, i u tijelu. I ja samo mogu reći, Gospode, daj mi da ja budem jedan od onih koji ga spuštaju. I tako jednom se dogodilo da sam morala čitati na misi, svoje sam očitala i počinje evanđelje i to počime. I ja kažem, evo ti znaka. Ja sam se rasplakala. Ja kažem, Bog uvijek neke znakiće šalje, da ti vidiš, kao ja moram to ispričati, to je zgoda iz profesorskog života, kad je moja kolegica bila negdje na nekakvom seminaru, pa smo je trebali zamijeniti. I sad, prije toga je ono bilo, ajde ideš oko crkve, za svi sve te ono izmoli toliko, za neku dušu ćeš izbaviti iz čistilišta, a kako ja volim Miroslava Krležu, ja kažem, on glasi kao neki komunist, težak pisac, ovo ono, ja onda velim, Bože, da li je iko za njega izmolio barem pola Oče naše? Ja kažem, ja ću. A ono, ko dijete, velim, sa smiješkom Bogu, kao da, eto, sjedimo ti i ja preko puta jedne druge i tako ja Bogu kažem, Bože, bi li ti meni dao nekakav znakić da ja znam da je on izbavljen iz čistilišta? Mislim, to je malo smiješno.
Stvarno.
A kolegica meni veli, ti ćeš me mijenjati, a ja kažem, reci mi šta da s njima radim, neko štivo, šta? Kaže, uzmi ni med cvetjem, ni pravice od Krleže. Ja, Bože, baš si pun humora. Eto, tato.
Ali ovo što si spominjala, pitanje kako oprostiti. Mislim,
nema druge.
Nema druge. Svi nam govore, kad se ispovjedimo, isto je savjet, trebate oprostiti. Ja sam isto bila suočena sa dugogodišnjom situacijom, mislim, dugogodišnjim događanjima koji jednostavno u jednom trenutku, ja sam bila blokirana, blokiran mi je život bio od toga, ali sam bila svjesna da nisam po ljudski u stanju oprostiti.
Da.
Jedno je, ja hoću, jasno mi je da je potrebno reći i želim to oprostiti, ali mislim,
ne
emocije
ide.
Ne ide. Ja sam počela, jedino što sam počela povremeno kad bi se sjetila reći, Bože, mislim, nešto napravi sa mnom. Jedino mi ti možeš dati to sa mnom, dar da oprostim.
Tako
je. Jer po ljudski nisam u stanju. I prošlo je, u stvari, mogu reći neoko godina kad sam vidjela da mogu komunicirati s tom osobom, a da mi baš direktno svi filmovi ne izlete pred oči. Tako da ne smijemo odustati od opraštanja. Ono što ne možemo svojom snagom, Gospodin može i ovdje, je u stvari sa cijelom mukom, trpljenjem, s ovim situacijama, može najjača pouka, mi sami izdržati ne možemo. Ali Bog je taj koji čini čuda u nama i mi živimo od njegove milosti, od njegovih darova. Što tako imam, a da mi nije poklonjeno?
Ja sam znala često razgovarati sa našim pokojnim pater Antom Kovačevićem, Dominikancem, o toj nekoj takvoj vrsti stvari. U nekom razgovoru sam mu rekla, pa što baš ja moram sad to nešto opraštat? Mislim, ono, a on kaže, ti si izabrana, ne smiješ odustat. Jer nitko nema opraštat tim ljudima, ni ljubiti ih. Kaže, i kako onda ja, kako da moja duša ne kaže Bogu, evo me. Kako ću ja njemu reći, ma pusti ti mene na miru, neću ja to.
Ima još jedno to pitanje.
U duši mojoj se javlja ta potreba da ja recimo te ljude, evo često sad mogu i to reći, na misi dok svećenik diže kalež, ja kažem, Gospodine Isuse Kriste, u kalež tvoje krvi uranjam tu i tu osobu. Oprostio je. Ja isto opraštam.
Jer, mislim, postavlja se ono, kad stanemo pred Gospodina, pitanje, kako ja se usuđujem moliti, znači, nazovimo svoje potrebe, tražiti od gospodina, a s druge strane ne želim ja surađivati niti služiti gospodinu. Odakle, mislim, licemjerna priča.
Tako je.
Tako da nije lagano uvijek stati pred sebe.
Nije.
I gledati to, mislim da dosta, ovo su trpljenja posebno o kojem si ti danas govorila, ali ima niz trpljenja koje mi sami sebi isto nanesemo, jer se zatvorimo u neke krugove koji nam otežavaju kontakte i s drugim ljudima, ali i kontakte s Bogom, jer bismo željeli da nam život bude onako kakav mi hoćemo. A što to znači? Kako ja znam što je najbolje za mene?
Da.
Tu je taj jedan dio, znači, pouka, jedna od pouka od ovoga što si govorila, danas pazite, i nas dvije ćemo isto se truditi, pazite u buduće, kad se bilo kome što događa, da ne kažemo to je bila Božja volja za tebe. Jer to je rečenica koja je tako probada, taj mač, ta rečenica probada dušu. Božja volja za nas je sigurno naše posvećenje. To piše u Svetom pismu. Znamo da je budite sveti jer ja sam sveti. Znači, to je sigurna Božja volja. Ali ove situacije mi ne znamo zašto, kako i pustimo gospodinu i nećemo utješiti drugu osobu ako kažemo to trpljenje je Božja volja za tebe. Pustimo to. Jednostavno, već je teško nositi trpljenje, ne treba još pritisnuti osobu s takvim savjetima.
Zato sam rekla, ono, ljudi često govore takve riječi, rečenice. Ja znam, neki roditelji mojih bivših učenika bi me sreli, pa znate, pa Bog stvarno uzme najbolje, pa Bog ovo, Bog... Ma čekaj, nemojte mi od Boga dragog praviti zlikovca.
Pa osim toga, Božje misli... Božje misli nisu naše misli, piše u Svetom pismu, a pretpostavljam da imate životno iskustvo, većina slušatelja da su svjesna koliko je daleko naš život od onoga i što su nas učili na vjeronauku i onoga što slušamo na Svetoj misi, koliko smo nesavršeni, u stvari samo se usporedimo, a kamo li da idemo procjenjivati koji je Božji put i da je to baš Bog odlučio da tako se
događa. To velim, to je sve u životu muka ta naša koju mi to prolazimo, ali kažem, na kraju mogu reći, život je veliki petak, ali je i uskrsnuće. Ja u to vjerujem i zato nije ni čudo da se ja zovem Vjera, a tu vjeruje opet ta moja baba Cvita u mene, ono, posadila. Nema šanse da je ja izgubim. Kako god bude, ja kažem, Bože, u tvojim sam rukama.
Sjeme je došlo na plodno tlo.
Tamo gdje treba.
Yes.
Tako da je ta moja baba Cvita meni velika inspiracija u životu. I ono, dok sam ja bila mala, ona bi onako rano ustala, to nije bilo sata. Pjevac neki zapjeva, milijarde zvijezda na nebu, diži se i ona obavi sve dok sunce izađe. I onda jadna malo klone na klupicu i prebire krunicu i misle, šta ona to šapće, šta ona to govori? Onda se poslije misli, aha, saznaćeš ti šta je to. Dakle, ona je strašno utjecala na mene i što god je ona onda rekla, a meni se činilo nekada možda i to, ajde baba, ko baba, ali zapravo je upilo se u dušu i sad totalno, ono, mogu citirati u riječ što je rekla. Znači, zapisano je, važno je to djetinjstvo da se tu zbilja, da moraš sijati. Ja sam sijala u školi i uz velike napore, recimo kad sam počela raditi, ja sam bila neki klerofašist, učim djecu hrvatski jezik, idem u crkvu i već si bio neki državni neprijatelj. Broj jedan. Ali ja sam rekla, još sam radila kao zamjena u početku i onda su me prozivali zbog toga. Onda ja sam rekla ovako, ljudi dragi, ako je Božja volja za mene da ostanem u ovoj školi, vi pjevajte borbene, ja ću ostati. A ako nije njegova volja, pa u njegovom vrtu uvijek ima nekog posla.
Točno.
Dakle, ja sam u toj školi radila 37 i pol godina.
Bogu hvala. Približili smo se kraju emisije, a ako smijem, ja bi se na kraju zahvalila i tvojoj babi Cviti, svim pokojnima iz tvoje obitelji, iz moje obitelji, svim našim pokojnima, znači dragim dušama koje su nam pomagale u životu. Znači, pokojnima iz vaših obitelji, dragi slušatelji, jer oni nas nisu napustili, oni su u duhu zajedno s nama. To je općinstvo svetih, kako nas uče, znači nismo odvojeni. A formirani smo preko njihovih molitava, isto tako. Tako,
amen.
Sjetite se i njih u svojim molitvama. Ja vjerujem da se oni nas sjećaju svaki dan.
Te kako se osjeti.
I da i anđeli i sveci, da svi živimo u tom jednom zajedništvu u Božje obitelji i zahvaljujemo presvetnom trojstvu jer nas nosi na svojem dlanu.
Amen.
Hvala Vjera, hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjizi, odnosno o dojmovima vezanim uz knjigu Muka Marije Valtorte. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Andrej Paulus, naša gošća profesorica Vjera Mrvelj, te urednice emisije Brigita Konso-Beček. Mir vam i dobro.